Slušate emisiju U središtu pažnje,
ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje ove srede 29. juna sledeći događaji i teme. Premijer Crne Gore Dritan Abazović u dvodnevnoj poseti Srbiji sastao se sa predsjednikom Republike, premijerkom i predsjednikom Skupštine. Obe strane naglašavaju potrebu razvijanja političke i ekonomske saradnje dvaju zemalja uprkos otvorenim pitanjima. Večeras u trodnevnu posetu našoj zemlji stiže specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak. Ranije danas Lajčak u Prištini izjavio da je pitanje zajednice srpskih opština obaveza koju je Kosovo prihvatilo i koju mora da sprovede, ali da dokument o njenom formiranju nije sada na stolu. 126. dana rata u Ukrajini, najveće borbe se vode kod Harkova u Luganskoj i Donjeckoj oblasti. Rublja beleži najjači kurs prema dolaru u posljednjih 7 godina. U centru pažnje, usled ukrajinske krize i domaće ekonomije, premijerka Srbije Brnabić za RTS kaže da će energetika biti glavna tema za narednu vladu. Polaganjem kombinovanog testa osmaci završili polaganje male mature. A kako meteorolozi i za naredne dane najavljuju temperature ponegde više i od 37 stepeni, tematski deo emisije U središtu pažnje posvetit ćemo zaštiti od posljedica tropskog talasa po zdravlje, prevashodno po kožu. Dermatolozi i ovoga puta podsjećaju da se tokom vrelih dana, kada je ultravioletno zračenje sunca najjače, treba ponašati oprezno, jer su potencijalne negativne posljedice brojne. O tome ćemo razgovarati sa doktorkom Jovanom Pelemiš, specijalistkinjom dermatovenerologije. Sa vama do 18 časova u emisiji U središtu pažnje, muzička urednica Nataša Mančić, ton majster Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović i Elizabeta Arsenović. I kao što smo rekli na početku emisije, premijer Crne Gore Dritan Abazović boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji, prvoj od kada je stupio na funkciju predsjednika vlade. U Beogradu se sastao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić i predsjednikom parlamenta Ivicom Dačićem. Srbija i Crna Gora su saglasne da bi trebalo raditi na obnavljanju međusobnih odnosa, poručeno je posle sastanka u Beogradu. U razgovorima je naglašeno kako je najvažnije da se uprkos otvorenim pitanjima stabilno razvijaju i politička i ekonomska saradnja. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Razgovori sa premijerom Crne Gore pokazali su da bi u predstojećem periodu trebalo da dođe do značajnog napretka u bilateralnim odnosima, poručio je posle sastanka predsjednik Aleksandar Vučić.
Imali smo, čini mi se, veoma dobre, ono što je najvažnije za ljude u Srbiji i Crnoj Gori, korisne razgovore u različitim sferama, oblastima društvenog života. Dakle, govorili smo o našim političkim bilateralnim odnosima, ali smo govorili i o ekonomskoj saradnji, o investicijama, ulaganjima, govorili smo o poljoprivredi, o snabdevanju hranom, govorili o energetskim bilansima jednih i drugih i kako jedni drugima možemo da pomognemo na jesen i predstojeću zimu, i čini mi se da i sva velika ona politička pitanja koja su nas ponekad razdvajala, danas smo o njima govorili, neka čini mi se uspeli na konkretan način i da razrešimo.
Dritan Abazović je rekao da je u razgovorima sa predsjednikom Srbije naglasak bio na regionalnoj saradnji.
Vjerujem da ćemo od jeseni imati i konkretne vidove saradnje u ostvarivanju saradnje između dvije države. U svakom slučaju nastavljaju se vrlo lijepe, pozitivne vibracije tokom posjete Republici Srbiji i vjerujem da u ovom dobrom duhu zaista ne postoji pitanje koje ne možemo riješiti. Za neka je potrebno vrijeme, ali u svakom slučaju mi dugujemo veliku zahvalnost na gostoprimstvu, na svemu, i nastavljamo jednu intenzivnu saradnju između dvije države.
Poseta premijera Abazovića pokazala je da dve države žele da ponovo uspostave najbolje moguće odnose u skladu sa tradicionalnim vezama, naglasila je predsjednica vlade Ana Brnabić. Nakon razgovora je istakla i da trgovinska razmena sa Crnom Gorom napreduje i da bi do kraja godine mogla da pređe i milijardu evra. Brnabićeva kaže da bi rezultati bili i bolji kada bi bili rešeni neki osnovni problemi, poput nepostojanja direktnog platnog prometa između dve zemlje.
Ukupan platni promet ide preko posredničkih stranih banaka, to ne samo da povećava troškove poslovanja, već ih čini mnogo, mnogo komplikovanijih. To je jedna tema koju mogu da reše naše centralne banke. Ja ću preuzeti na sebe zajedno sa našim ministrom financija Sinišom Malim da razgovaramo sa guvernerom gospođom Tabaković i da vidimo kako te stvari možemo da pokrenemo sa mrtve tačke. Ali to su neke stvari koje se meni čini lako se rešavaju, a mnogo znače za našu privredu i za naše međusobne odnose.
Brnabićeva je dodala da je trenutno jedno od najvažnijih pitanja snabdevanje hranom i ponovila stav Srbije da neće dolaziti do ograničenja kada je reč o izvozu u susedne zemlje. Kao posebno važna tema nameće se energetika, a dve države, ali i drugi u regionu, kroz povezivanje imaju mogućnost da se obezbede na tom polju, poručuje premijerka.
Zbog raznih političkih pitanja, otvorenih tema, i tu nismo mnogo učinili u poslednjih nekoliko godina, ali je naša obaveza, čini mi se, da učinimo. Posebno u regionalnim projektima između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije postoje značajni hidropotencijali. Ukoliko se dogovorimo da zajedno iskoristimo te hidropotencijale, naravno uz obavezu da to sve bude u skladu sa svim najboljim međunarodnim standardima za zaštitu životne sredine, mi tu i Bosna i Hercegovina i Crna Gora i Srbija mogu da dobiju značajne energetske kapacitete dodatne.
Predsjednici vlada su najavili da će se raditi i na infrastrukturnom povezivanju kroz autoputeve i železnicu, kao i na omogućavanju lakšeg pristupa Crnogorskoj luci Bar. Kada je reč o otvorenim političkim pitanjima, na konferenciji je rečeno da bi dve zemlje uskoro trebalo ponovo da razmene ambasadore nakon dužeg perioda u kom u Beogradu i Podgorici nije bilo najviših diplomatskih predstavnika. Premijerka Brnabić je navela da će nadležni organi uskoro doneti odluku o izručenju nekadašnjeg visokog funkcionera Svetozara Marovića. O potpisivanju temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Dritan Abazović će u Beogradu razgovarati sa patrijarhom Porfirijem.
To je vjerojatno top tema u Crnoj Gori, moguće da je top tema i u Srbiji, takve smo zemlje i nema ništa lošo u tome, ali ja želim da vam kažem da sam ja premijer koji vodi evropsku i sekularnu državu. I to znači da će sve vjerske zajednice imati potpuno identičan tretman. I ni jednom pitanju ne dajem veći značaj nego što zaslužuje. Svako ko misli da je to top tema, ja ne mogu da utičem na pojedinca ili na grupu da razmišlja na taj način, ali mi smo tu da svako pitanje koje je ostalo otvoreno u prethodnom periodu riješimo u skladu sa Ustavom i zakonom.
Premijerka Brnabić je rekla kako će Abazoviću dostaviti i konkretne analize o koristima koje donosi inicijativa Otvoreni Balkan, kako bi Crna Gora pažljivo razmotrila potencijalno priključivanje Srbiji, Severnoj Makedoniji i Albaniji. Predsjednik crnogorske vlade je zaključio kako se u Beogradu razgovaralo o brojnim ekonomskim temama, koje prema njegovim rečima možda nisu toliko medijski atraktivne, ali svakako doprinose boljem povezivanju Srbije i Crne Gore i celog regiona.
Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak dolazi u Beograd. Tokom trodnevnog boravka Lajčak će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Skupštine Ivicom Dačićem, sa liderima parlamentarne opozicije i predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji. Razgovor Vučića i Lajčaka zakazan je za 19 časova, a posle sastanka planirano je obraćanje medijima. Ranije danas Lajčak je u Prištini izjavio da je pitanje zajednice srpskih opština obaveza koju je Kosovo prihvatilo i koju mora da sprovede. Međutim, kaže, dokument o njenom formiranju nije sada na stolu, ali da će se o tom pitanju razgovarati na sljedećim sastancima u sklopu dijaloga u Briselu. Opširnije Andrija Ikić.
Završavajući posjet u Prištini, Lajčak je rekao da je na temu zajednice srpskih opština imao diskusiju sa prvim potpredsjednikom vlade Bislimijem i premijerom Kurtijem i da očekuje da će to pitanje sigurno biti pomenuto na sljedećem sastanku dvojice lidera.
Zajednica srpskih opština je obaveza koju je Kosovo preuzelo, uključujući i ratifikaciju u parlamentu. I moram da napomenem da princip međunarodnog prava nalaže da ono što je dogovoreno mora da bude i primenjeno. To je dogovoreno između strana u dijalogu. To pitanje je za Srbiju jedno od najvažnijih. Ne možemo da pobegnemo od ovog pitanja. Ono nije tu da bi se udovoljavalo Evropskoj uniji, već da bi se nastavilo sa dijalogom.
Lajčak je objasnio da pitanje registarskih tablica nije više na agendi dijaloga i da će vlada u Prištini vrlo brzo da saopšti svoj stav o tom pitanju. Nije otkrio koji je plan vlade o tablicama, ali je dodao da to pitanje uvek može da se vrati u okvire pregovaračkog procesa, pošto dve strane nisu uspjele da pronađu dogovor. Rekao je da radi na susretu na visokom nivou predsjednika Aleksandra Vučića i premijera Albina Kurtija u Briselu i da želi da njihov naredni susret bude produktivan. Očekuje da naredna runda dijaloga bude u julu mjesecu, a da se tokom leta sastanu i lideri na najvišem nivou. Po njemu ima dosta dokumenata o kojima se diskutuje, ocenivši da je rasvetljavanje sudbine nestalih osoba osjetljivo pitanje i da rade da se politički podrži dijalog na tu temu.
Od 26. dan rata u Ukrajini. Gradonačelnik Mikolajeva tvrdi da je pogođena stambena zgrada u tom gradu. Najveće borbe se vode kod Harkova u Luganskoj i Donjeckoj oblasti. Kijev optužuje Moskvu za direktan napad na tržni centar u Kremenčuku. Rusija pak tvrdi da je pogođeno obližnje skladište oružja i municije. Zelenski od NATO zemalja traži 5 milijardi dolara mesečno za odbranu. Najjači kurs rublje prema dolaru u posljednjih 7 godina. Detaljnije Milenko Marko.
Ukrajinska 10. planinska brigada pretrpjela je teške gubitke prilikom ofanzive u blizini naftne rafinerije kod Lisičanska, rekao je portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. Prema njegovim rečima, samo 30 od 350 pripadnika te jedinice je preživelo. Konašenkov dodaje i da je oko 100 militanata iz nacističke jedinice Kraken eliminisano u regionu Harkova. Rusija je nastavila sa ofanzivom i u oblastima Hersona, Donjecka, Harkova i Mikolajeva.
Visokoточным оружием ВКС России за сутки.
Preciznim projektilima rusko vazduhoplovstvo je uništilo 4 komadna mesta, uključujući i bataljone teritorijalne odbrane Harkov 1 i Harkov 2, kao i vojnu bazu za obuku stranih plaćenika u blizini Mikolajeva. U oblasti Mikolajeva su također oboreni MiG-29 i helikopter Mi-8, a kod Harkova dva aviona Suhoj 25.
Gradonačelnik Mikolajeva Aleksandar Senkević je objavio na Telegramu da je u tom gradu pogođena jedna stambena zgrada. Proruske vlasti u oblasti Herson počele su pripreme za ranije najavljeni referendum o prisajedinjenju Rusiji. U istoj oblasti, kako prenosi Reuters, ruski organi bezbednosti su uhapsili gradonačelnika Hersona Igora Kolihajeva nakon što je odbio da poštuje naređenja Moskve. Za tragediju u Kremenčuku, kada je u tržnom centru poginulo najmanje 18 osoba, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je optužio Rusiju.
Російська ракета ударила саме.
Ruski projektil je pogodio tržni centar namjerno. To im je očigledno bilo naređenje. Zato su dobili koordinate.
Що такі координати?
Zelenski je prilikom obraćanja javnosti predstavio snimak sa bezbednosnih kamera za koji kaže da dokazuje njegove reči, ali je na snimku samo mjesto udara zaklonjeno drvećem. U Moskvi, međutim, demantuju da su gađali tržni centar. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je ponovila jučerašnju tvrdnju ministarstva odbrane da je pogođeno obližnje skladište oružja i municije.
Materijali koje smo dobili ukazuju da se nekoliko desetina metara od tržnog centra nalaze pogoni fabrike Kredmaš, gdje je bilo uskladišteno oružje i municija iz Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, namenjeno ukrajinskoj vojsci u Donbasu. To je urađeno namjerno. To je skrivanje iza leđa civila, gdje se oni koriste kao štit i taoci geopolitičkih interesa.
U obraćanju učesnicima samita NATO u Španiji Volodimir Zelenski je između ostalog tražio 5 milijardi dolara mesečno za odbranu. Na istom samitu nemački kancelar Olaf Scholz je rekao da će alijansa nastaviti da snabdeva Kijev oružjem koliko god bude potrebno. Zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Ryabkov je izjavio da Moskva negativno gleda na planove Švedske i Finske da se priključe NATO. Britanija je uvela sankcije za još 13 osoba iz Rusije, uključujući i Putinovu rođaku Anu Civiljevu i oligarha Vladimira Potanina. Za skoro 50 rubalja se danas dobija 1 dolar, što je, uprkos sankcijama, najviši nivo vrednosti ruske valute još od 2015. godine.
U centru pažnje domaće javnosti, a svakako u vezi sa ukrajinskom krizom, jeste domaća ekonomija. U aktualnoj situaciji važno je da budemo hrabri, ali i da budemo mudri prilikom donošenja teških odluka, poručila je premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je za RTS rekla da se nada da će što više radnika Fijata prihvatiti novu ponudu Stellantisa za odlazak na obuku u Slovačku i najavila je da će energetika biti glavna tema za narednu vladu. Pripremila Tijana Sibinović.
Iako je vlada u tehničkom mandatu, ona nastavlja da obavlja svoju dužnost i da radi sve što je važno za život građana, podsjeća premijerka Srbije Ana Brnabić. Dodaje da vlada također usvaja akcione planove, priprema zakone i usklađuje srpsko zakonodavstvo sa evropskim. Ističe da će na agendi buduće vlade glavna tema biti energetika, koja je, kako kaže, postala političko pitanje.
Zahvaljujući tome smo mi u rekordno kratkom roku uspeli da napravimo ovaj gasni aranžman i sa Mađarskom i da koristimo deo njihovih skladišta i da već krećemo da utiskujemo gas tamo paralelno sa našim Banatskim dvorom. Deluje da što se tiče gasa da ćemo mi biti bezbedni. Čak i što se tiče cene gasa, deluje da je to u našem slučaju mnogo predvidivije nego u slučaju bilo koje druge zemlje danas, osim naravno zemalja koje imaju gas. Kod nas su cene za privredu između 3-5 puta niže cene struje nego u Evropskoj uniji. Mi ćemo naše cene i u tom smislu i našu kupovnu moć naših građana, ali i konkurentnost naše privrede štititi.
Premijerka se osvrnula i na sastanak radnika Fijata u predsjedništvu. Oni su dobili novu, bolju ponudu Stellantisa koja podrazumeva 250 radnih mesta u Namenskoj u Kragujevcu i Velikoj Plani ili 3 meseca rada u Slovačkoj pa mjesec dana rada u Srbiji.
Dogovoren je nivo otpremnina. Sada je na radnicima i na sindikatima da iskomuniciraju to i da vidimo da li će biti dodatno radnika koji su spremni da prihvate takvu ponudu. Ali ono što je najvažnija moja poruka danas i radnicima i rukovodstvu Stellantisa je, ok, 492 ljudi koji ostaju bez posla, ti ljudi će danas do kraja dana dobiti otpremninu u skladu sa dogovorom sa sastanka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ostali ljudi će imati najmanje još 7 dana da se izjasne da li žele da prihvate ovu mnogo bolju ponudu, dakle 3+1, i ja se nadam i pozivam ih da što veći broj ljudi to prihvati.
Premijerka je poručila i da će Srbija izgurati rast penzija i minimalaca na potpuno održivim osnovama, tako da ne bude opterećenje za privredu.
A polaganjem kombinovanog testa osmaci su završili polaganje male mature. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić rekao i u Leskovcu da je sve proteklo regularno i bez problema.
Sa olakšanjem konstatujem da smo zaista združenim snagama uradili sve da i organizacija i sprovođenje samog procesa završnog ispita protekne u najboljem redu. Imali smo jedan veoma izazovan period u prethodnih 2 mjeseca. Bili smo svi svjedoci tih lažnih dojava o eksplozivnim napravama u školama i preduzeli smo sve mjere zajedno sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i ostalim nadležnim bezbednosnim službama da ovo sve protekne na najbolji mogući način.
Preliminarni rezultati biće dostupni na portalu Moja srednja škola već preko sutra, dok će konačni rezultati biti objavljeni 5. jula. I s obzirom da je današnje izdanje emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1 kasnilo zbog prenosa četvrtfinalnog meča na svjetskom prvenstvu u vaterpolu u Budimpešti, za one koji eventualno nisu bili u prilici da prate prenos preko naših radio talasa ili još nisu bili u prilici da čuju rezultat, nažalost moramo da kažemo da naša vaterpolo reprezentacija zaustavljena upravo u četvrtfinalu ovog svjetskog prvenstva, da je Hrvatska odnela pobedu sa 14-12. Delfini su tokom čitavog meča jurili prednost rivala koji zasluženo ide u borbu za medalje. Ekipi Dejana Savića tako preostaje borba za plasman od 5. do 8. mesta. I nije uobičajeno, ali jeste u vezi sa onim što će biti naša tema u emisiju Središte pažnje posle reklama i nešto muzike, a to je vremenska prognoza. Naime, meteorolozi i za sutra u našoj zemlji najavljuju preovlađujuće sunčano i veoma toplo vreme sa najvišim dnevnim temperaturama i do 37 stepeni, ponegde u Beogradu, sutra takođe sunčano, veoma toplo, temperatura oko 36 stepeni i sve do 7. jula zadržit će se slično vreme sa sličnim temperaturama. Ponegde se očekuju i takozvane tropske noći, to je onda kada temperature preko noći ne padaju ispod 20 stepeni. Upravo to je bio i razlog zašto smo tematski deo današnje emisije posvetili zaštiti od posledice tropskog talasa po zdravlje, prevashodno po kožu, jer dermatolozi i ove godine podsjećaju da se tokom vrelih dana, kakvi sada jesu i kakvi će biti, kada je ultravioletno zračenje sunca najjače, treba ponašati oprezno. Šta treba da radimo, na koji način i koje su posledice neopreznog ponašanja, čućemo više u razgovoru sa sagovornicama emisije U središtu pažnje, a to je ovoga puta doktorka Jovana Pelemiš, specijalistkinja dermatovenerologije. Ali najprije reklami i muzika.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 29. juna do 5. jula. Pileći batak i karabata graničar, mapakovanje kilogram 349,99, dinja kilogram 99,99.
Vaš Gomex. Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu četvrtu godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i 4 puta više neta uz total pakete. Jetel.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20.30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
It's a wonderful world when everything is closing.
17:37, talasi prvog programa Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. Aktualne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 17 časova kažu da je najtoplije u Banatskom Karlovcu, Zrenjaninu i u Novom Sadu, gde je temperatura 35 stepeni, u Beogradu je 34, u Kragujevcu 33, u Nišu takođe 34 stepena. U celoj zemlji je pretežno do potpuno vedro vreme i sasvim sigurno da je svuda u celoj zemlji i u ovom trenutku, bez obzira što su kasni popodnevni sati, u pitanju visok indeks UV zračenja. Sve ovo govorimo zato što je tematski deo današnje emisije U središtu pažnje upravo posvećen opasnostima od tog UV zračenja po naše zdravlje, prevashodno po kožu. Kao što smo rekli, dermatolozi nisu propustili da na početku ovog tropskog talasa ponovo upozore sve nas na upravo posledice izrazito velike i brojne upravo od ultravioletnog zračenja sunca. Mi smo pozvali, naša sagovornica u narednim minutima je doktorka Jovana Pelemiš, specijalistkinja dermatovenerologije. Doktorka Pelemiš, dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
I najlepše vam hvala što ste se odazvali našem pozivu. Pa evo da kažemo, da krenemo od početka, pošto uvek kada su ovakvi dani najviše se govori svakako o toploti, ali i o tom visokom indeksu UV zračenja. Da li su UV zraci onda i najveći faktor rizika po naše zdravlje? Kako oni zapravo deluju na ljudski organizam?
Jesu, zato što vi praktično ultraljubičasta svetlost nije vidljiva ljudskom oku i ona se javlja u tri oblika, to su UVA, UVB i UVC zraci. One na koje trebaju pacijenti da obrate pažnju su upravo UVA i UVB, i postoji razlika između njih, gde su UVA zraci manjeg intenziteta u odnosu na UVB zrake, ali su zastupljeni tokom cele godine, tako da praktično mi smo izloženi zračenju ne samo kada vidimo ovu vidljivu svetlost, kada vidimo ovaj sunce. Što se tiče samih UVA i UVB zraka, nakoliko svetlo, odnosno nakoliko sunčevi zraci bili dobri i za naše raspoloženje i za kožu, pretrano izlaganje UVA i UVB zracima je dosta štetno. Što se tiče samog delovanja istih, oni stimulišu proizvodnju slobodnih radikala u koži i samim tim uzrokuju oksidativni stres i mogu da dovedu do direktnog oštećenja same DNK.
Da li su onda posledice one opekotine od sunca o kojima pričamo, ili osim opekotine ima još posledica? Ove su možda zalečive.
Tako je, zato što UVB zraci ne prodiru toliko duboko kao što prodiru UVA zraci, zato što oni zahvataju samo površinske slojeve kože, taj takozvani dermatološki epidermis, ali mogu da izazovu veća trenutna oštećenja kao što su opekotina od sunca i privremeno zadebljanje kože.
Da, postoji promene koje se ne vide na koži, ali ostavljaju trag ispod površine. Koje su to promene i zašto se kaže, doktorka, da koža pamti sve?
Zato što mi u praksi imamo pacijente koji se poslednjih 5 godina, po njihovim anamnestičkim podacima, uopšte ne sunčaju, ali imaju fotooštećenu kožu zato što su goreli, koža je sama u stvari gorela u nekoj ranoj mladosti. Pre se nije tako obraćala pažnja na samu zaštitu od sunca, odnosno da se ne izlažete u onom najgorem periodu dana sunčevim zracima direktno i da se koristi fotoprotektivni kremovi.
Da li onda postoji uopšte i kakva je preporuka, mada se to ponavlja, ali hajde da čujemo još jedno, možda se i menja, možda nauka napreduje, postoje nova saznanja. Šta da radimo, doktorka Pelemiš, kada da izlazimo na sunce, da li uopšte da izlazimo, da li da se krijemo, znate kako se nekad govorilo, ko se sunca krije, bolje da ga nije, očigledno da se stvari menjaju veoma.
Da, ali verovali ili ne, imam tu priliku da ima veliki broj pacijenata na dnevnom nivou i ma koliko se ponavljalo i medijski, sada je to sve proplaćeno, i dalje pacijenti nemaju tu svest i nemaju te informacije od kada do kada ne trebaju da se izlažu sunčevim zracima.
To je zaista za neverovati, pošto se priča godinama, evo ovo je zaista informacija, verujem da je mnoge iznenadila baš kao i mene.
Jeste, mnogo bolje tu svest imaju pacijenti iz inostranstva i oni znaju da ne trebaju da se izlažu, a mnogi moji pacijenti me pitaju kako mislite onda da idem na odmor ako ne mogu da se sunčam po ceo dan. Što je, mislim, potpuno je pogrešno, ali svakako potrebno je ono da se ljudi edukuju u smislu da moraju da rade kontrolne dermoskopije mladeže jedan puta godišnje, a da se oni jedan puta mesečno samo pregledaju. Ono što im savjetujem pri svakom pregledu je da je obavezna fotoprotekcija, odnosno to su kremovi za zaštitu od sunca, SPF 50+, i sa UVA i sa UVB filterima. Oni da pacijenti štite kožu nošenjem odgovarajuće garderobe, obično se savjetuje neka prozračna i lagana garderoba, zatim šeširi sa visokim obudima i da je neophodno da se izbjegava sunce, naročito u periodu od 10 do 18 časova.
A da li se to odnosi, sada će ljudi možda shvatiti, evo morat ću malo da promenim pitanja u svetlu onoga što ste malo pre rekli da ljudima i dalje nije jasno, iako se svake godine ponavljaju ova upozorenja, da li se to odnosi na sve i svuda, dakle ne samo na one koji su otišli na godišnji odmor, pa bi tamo i da se sunčaju između ostalog, nego i na nas, da ljude koji ćemo svoje vreme provesti u svojim mestima stanovanja, bez obzira selo, grad?
Da, apsolutno. Ako, ukoliko mislite sada da izađete na sunce, da se sunčate, je potpuno znači pogrešno u period 10 do 18 časova. I ono što trebam još da napomenem, sad ste mi posjetili s ovim vašim pitanjem, je da i dalje je neverovatna količina upotrebe solarijuma kod mladih, mladih devojaka, tako da apsolutno trebaju da izbjegavaju sunčevu svetlost od 10 do 18 časova, ali kažem vam, direktno izlaganje. Vi morate da obavljate i posao između 10 i 18 časova, ali opet što je potrebno, što sam već rekla, da se zaštiti koža sa garderobom i sa fotoprotektivnim kremovima.
E sad, koje sve promjene na koži sunce izaziva? Znamo za one možda samo estetski važne, a to su bore, a za nekoga je to možda i mnogo više od same estetike i mnogo mu je važno, ali tu su naravno i različite vrste tumora i kažu da je u povećanju broj pacijenata koji se obraća lekarima, naišla sam na jedan podatak da se godišnje kod nas oko 700 ljudi javi zbog promjena na koži koje imaju značajne posljedice na njihovo dalje zdravlje.
Jeste, jer ja i u praksi primetim da pacijenti sve više obraćaju pažnju na promjene na koži kao što to prije nije bilo, ali i sada je nekako više podignuta svijest u smislu da i medijski je propraćeno da trebate da idete češće kod dermatologa. Što se tiče samih promjena gdje UVB zraci mogu da utiču na nastanak nekih prekanceroznih lezija, ali i samog raka kože, dok UVA zraci mogu da dovedu do fotostarenja, odnosno prevremenog starenja kože uzrokovanim suncem, mogu da izazovu alergijske reakcije na sunce, ali i hiperpigmentacije, odnosno da kažem tako estetske promjene na koži lica, kao što su poznate fleke od sunca.
Da. E sad, još nešto mislim da je važno da napomenemo, moguće da ljudi koji su tamnije puti misle da su zaštićeni i da se na njih ovo ne odnosi ili manje odnosi. Ne, odnosi se na sve, zar ne, doktorka Pelemiš?
Tako je, apsolutno na sve, s tim da pacijenti kod nas, to, kod dermatologa se kaže sa tip Patrikovim nekim skaliranjem kože, da jedinica, dvojka, trojka, mnogo više moraju da obrate pažnju na ovaj, na sunčeve zrake. Zato što
to bi svetliji, izvinjavam se, jel?
Jeste, svetliji, oni mnogo brže dobijaju opekotina sunca i mnogo brže oni gore na, ovaj, na suncu.
Da, ali da se ovi koji su tamni ne opuste i tekako mogu i oni da izgore i posljedice su iste i za tamnopute i za svetlopute. I moguće, da moguće da evo, uputimo neke savete sada doktorka Pelemiš, pa da krenemo od najmlađih. Da li je tačno da bebe do godinu dana života ne treba izlagati apsolutno duže suncu, a s jedne strane postoji to, dakle, mišljenje ili ta preporuka, a s druge strane imamo i onaj savjet baki i stara majki da dete treba iznositi na sunce zbog D vitamina. Gde je istina?
Jeste vi, sada po protokolima sve bebe dobijaju u prvoj godini života D vitamin i apsolutno da ne trebaju da se izlažu sunčevim zracima. Vi možete u ranjim jutarnjim časovima da bebu prošete, da ona će dobiti dovoljnu količinu, da kažem tako, sunčevih zraka, ali ovaj, mnogi stvari koje se pre verovalo apsolutno nisu istinite. Tu imate neki problem sa pacijentima gdje oni ne žele da uklone neki mladež koji im vi savjetujete zato što misle da će svašta strašno da se desi pri uklanjanju mladeža, što uopšte nije istina i upravo i ta priča kako su bake savjetovale malo drugačija u dermatološkoj praksi.
Šta možemo da posavetujemo ljudima koji, za koje nema načina da se sklone tokom ovih vrelih dana i visokog faktora UV zračenja, jer rade na otvorenom, kako oni da se zaštite?
Znači, kao što sam malo pre naglasila, nošenjem odgovarajućeg garderobe, prije svega se misli na udobnu pamučnu garderobu, da su dugi rukavi, da je što je moguća veća površina kože zaštićena, da nose šešire sa velikim obodima i zaštitne naočare.
Doktorka Pelemiš, najlepše hvala na ovom razgovoru. Ne znam da li smo nešto preskočili, da li biste eventualno vi još nešto dodali, nešto posebno napomenuli?
Da, napomenula bih da je apsolutno potrebna godišnja kontrola čitave kože, zato što pacijenti, pojedini, tako kažem, pacijenti još nisu svesni rizika koje može dovede sunce u budućnosti.
Da, i još jednom da kažem ono što smo rekli na početku, pa sam i ja dobro zapamtila, svako ko je ikada izgoreo na suncu može da ima problem i mnogo godina, pa i decenije kasnije.
Apsolutno, da.
Najljepša hvala za ovaj razgovor.
Hvala puno vama i puno vas pozdravljam.
Bila je to doktorka Jovana Pelemiš, specijalistkinja dermatovenerologije.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Soir deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me, got your lipstick marks still on your coffee cup. Oh yeah. Got a fist of your emotion, got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. Whatever I'm wrong, just tell me.
not to be. In the twist of separation, you excelled in being free. Can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. See, I want you back for good.
Četiri i po minuta je ostalo do 18 časova. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje, na kojoj vam zahvaljuju Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.